útverkum skeiðin að modni 30. júli 1987. Hinrik Þórðarson, bóndi, segir frá. Já, við vorum að tala þarna gigtin á þá, gigtin í mér og þá, við vorum að tala þarna gigtin í mér og þá varst að, þá varst að minnast á þessa vísu sem við höfði lært.
Vond er gigt í vinstri öxl, verri þó í hægri mjöðum. Best er þá að bíta á jöxl, bölva látt og rinda kröðum.
Þú sagði mér eitthvað í sambandi við þessa helminga.
Ég heyrði Brynjól Melsteð fara stundum með fyrirpartinn. En aldrei fóra með setjupartin Þannig heyrði ég Sigurð Greifsson fara með vísuna alla og veit ekki þetta hvernig hún er
Það er svo já